Goeiemôre gemeente. Here, U is my lewe, U sorg vir my. Wat ek ontvang het, kom alles van U af. 'N Pragtige deel is vir my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Amen. Geliefdes, ek groet julle in die wonderlike naam van die Vader en van die Seun deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Ons gaan vandag saam lees daaruit Markus 4 van die 35ste vers, daar die perikopie daar, en dit gaan oor die opskrifie daar, Jesus maak die storm stil, en die tema vandag in stille verwondering. Voordat ons lees uit die gedeelte uit die woord van die Here, kom ons word net eers stil in gebed. Aanbiddelike Hemelse Vader, baie dankie dat U ook persoonlik vanoggend deur U Heilige Gees hier by ons in hierdie gemeente is. Ons is so dankbaar. So dankbaar dat U by elkeen van ons in ons lewens nie net 'n verskil maak nie, maar die pad elke oomblik en elke dag saam met ons stap. En daarom is my gebed, Here, dat U ook hierdie gedeelte wat ons gaan saam lees, hierdie gedeelte wat praat van die storm op die see, maar veral praat van die teenwoordigheid van Jesus Christus in ons lewe, ons wil dit aan U opdra en ons wil vir U vra, Here, dat U vir ons deur U wonderlike liefde en genade hierdie woord sal oopbreek, dat ons dit nie net sal hoor nie, maar dat hier diep in ons hart by ons die wil sal wees om dit te doen en daarvolgens te lewe. Dankie Here vir U genade, dankie gedeelte wat ons gaan saam lees, hierdie gedeelte wat praat van die storm op die see, maar veral praat van die teenwoordigheid van Jesus Christus in ons lewe. Ons wil dit aan U opdra en ons wil vir U vra, Here, dat U vir ons deur U wonderlike liefde en genade hierdie woord sal oopbreek, dat ons dit nie net sal hoor nie, maar dat hier diep in ons hart by ons die wil sal wees om dit te doen en daarvolgens te lewe. Dankie Here vir U genade, dankie dat ons kan stil word voor U en kan weet soos wat ons gesing het. God is hier teenwoordig. Laat ons biddend nader, hier waar ons voor Hom vergader. Ons vra hierdie dinge uit genade alleen en deur Jesus Christus ons Here. Hemelse Vader, ek besef die voorreg om U woord te bring. Ek besef ook dat deur U genade U aan die woord kan kom. Daarom bid ek dat dit vanoggend ook so sal wees. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here en Verlosser. Amen. Kom ons lees uit hierdie mooi gedeeltetjie daarvan Markus 4, die 35ste vers. Let op laat, daardie middag, laatmiddag was altyd 'n risiko om op die see van Galilea, ook die meer van Galilea as een mens wil. Mens kan al twee die vorme gebruik, maar laatmiddag was 'n risiko om op die meer van Galilea te gaan. En dan Jesus wat vir sy disippels sê, Kom ons vaar oorkant toe. Hulle het toe die mense wat daar was, daar laat bly en hom saamgeneem in die skuit waarin hy gesit het. Nou die skuit waarin hy gesit het, is die skuit van waar hy af gepreek het. Hy het vir die skare wat daar by die see van Galilea by mekaar was gepreek en nou die versoek, kom ons vaar na die oorkant toe. Daar was ook nog ander skuite by. Skielik het daar 'n groot storm losgebars en die golwe het in die skuit geslaan, sodat die skuit al begin vol word het. Jesus het op die bank in die agtersteuwe gelê en slaap. Hulle maak hom toe wakker en sê vir hom, meneer, gee u dan nie om dat ons vergaan nie. Toe staan hy op, bestraf die wind en sê vir die see, hou op, bedaar. Die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie? Hulle is met groot ontzag vervul en het vir mekaar gesê, wie kan hy toch wees, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Net tot sover uit hierdie baie mooi gedeelte uit die woord, ek wil aansluit by die tema in stille verwondering, wat veral hier aan die einde van die boodskap sterk na vore sal kom, maar broers en susters, kom ons plaas onsself vir 'n oomblik in die voete van die posisie van die disippels van Jesus Christus in hulle skoene. En ons volg in opdrag van Jesus Christus hom in die boot met die opdrag vaar na die oorkant. Hierdie boot kan simbolies 'n simbool van die kerk wees, waar die disippels en Jesus teenwoordig is. Maar dit kan ook simbolies elkeen van ons se lewensreis saam met Jesus Christus voorstel. Baie persoonlik, daar waar jy sit, jy en Jesus en jou lewensreis. Nou die disippels het Jesus gehoorsaam gevolg, maar hulle het nie geweet van die storm wat aan die kom was nie. En ek dink Jesus het geweet, hy het doelbewus daardie tyd gekies om in die storm vir hulle 'n baie, baie groot lewensles te leer, op pad na 'n lewensles wat hulle vir die res van hulle lewe sekerlik nooit sou vergeet nie. Maar onthou, hulle was disippels van Jesus, leerlinge van Jesus. Dis waar wat die naam disipel eintlik beteken. Leerlinge om toegerus te word vir die pad vorentoe. Hulle wat uiteindelik geroep sou wees om as 12 apostels later die fondamente van die vroeë kerk te wees. Soos dit in die Ou Testament ook die 12 stamvaders wat die fondamente was van die Ou Testamentiese kerk. Dat ons kan stil word voor U en kan weet soos wat ons gesing het. God is hier teenwoordig. Laat ons biddend nader hier waar ons voor hom vergader. Ons vra hierdie dinge uit genade alleen en deur Jesus Christus ons Here. Hemelse Vader, ek besef die voorreg om u woord te bring. Ek besef ook dat deur u genade u aan die woord kan kom. Daarom bid ek dat dit vanoggend ook so sal wees. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here en Verlosser. Amen. Kom ons lees uit hierdie mooi gedeeltetjie daar van Markus 4, die 35ste vers. Let op laat, daar die middag, laatmiddag was altyd 'n risiko om op die see van Galilea, ook die meer van Galilea as een mens wil, mens kan al twee die vorme gebruik, maar laatmiddag was 'n risiko om op die meer van Galilea te gaan. En dan Jesus wat vir sy disippels sê, kom ons vaar oorkant toe. Hulle het toe die mense wat daar was, daar laat bly en hom saamgeneem in die skuit waarin hy gesit het. Nou die skuit waarin hy gesit het, is die skuit van waar hy af gepreek het. Hy het vir die skare wat daar by die see van Galilea by mekaar was gepreek en nou die versoek, kom ons vaar na die oorkant toe. Daar was ook nog ander skuite by. Skielik het daar 'n groot storm losgebars en die golwe het in die skuit geslaan, sodat die skuit al begin vol word het. Jesus het op die bank in die agtersteuwe gelê en slaap. Hulle maak hom toe wakker en sê vir hom, meneer, gee u dan nie om dat ons vergaan nie. Toe staan hy op, bestraf die wind en sê vir die see, hou op, bedaar. Die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie? Hulle is met groot ontzag vervul en het vir mekaar gesê, wie kan hy toch wees, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam. Net tot so ver uit hierdie baie mooi gedeelte uit die woord, ek wil aansluit by die tema in stille verwondering, wat veral hier aan die einde van die boodskap sterk na vore sal kom, maar broers en susters, kom ons plaas onsself vir 'n oomblik in die voete van die posisie van die disippels van Jesus Christus in hulle skoene. En ons volg in opdrag van Jesus Christus hom in die boot met die opdrag vaar na die oorkant. Hierdie boot kan simbolies 'n simbool van die kerk wees, waar die disippels en Jesus teenwoordig is. Maar dit kan ook simbolies elkeen van ons se lewensreis saam met Jesus Christus voorstel. Baie persoonlik, daar waar jy sit, jy en Jesus en jou lewensreis. Nou die disippels het Jesus gehoorsaam gevolg, maar hulle het nie geweet van die storm wat aan die kom was nie. En ek dink, Jesus het geweet, hy het doelbewus daardie tyd gekies om in die storm vir hulle 'n baie, baie groot lewensles te leer, op pad na 'n lewensles wat hulle vir die res van hulle lewe sekerlik nooit so vergeet nie. Maar onthou, hulle was disippels van Jesus, leerlinge van Jesus. Dis waar wat die naam disipel eintlik beteken. Leerlinge om toegerus te word vir die pad vorentoe. Hulle wat uiteindelik geroep sou wees om as 12 apostels later die fondamente van die vroeë kerk te wees. Soos dit in die Ou Testament ook die 12 stamvaders wat die fundamente was van die Ou Testamentiese kerk. Nou wat die boot anders gemaakt het as ander bote, was dat Jesus aanvanklik 'n passasier was in hierdie boot. Ons lees hier in hierdie gedeelte dat hy op die agterbankie gelê en slaap het. Die disippels was in beheer van hierdie bootjie. Maar uiteindelik word hy die kaptein wat hierdie boot deur die storm sou lei en stilte en vrede sou bring. Net so 'n bietjie agtergrond oor die see van Galilea. Dit was nie baie groot nie, omtrent 13 kilometer breed en 20 kilometer lank. Die see is geleë in 'n spleet wat deur die Jordaanrivier deur die berge gevorm is, wat ook bekend is. Nou wat die boot anders gemaak het as ander bote, was dat Jesus aanvanklik 'n passasier was in hierdie boot. Ons lees hier in hierdie gedeelte dat hy op die agterbankie gelê en slaap het. Die disippels was in beheer van hierdie bootjie. Maar uiteindelik word hy die kaptein wat hierdie boot deur die storm sou lei en stilte en vrede sou bring. Net so 'n bietjie agtergrond oor die see van Galilea. Dit was nie baie groot nie, omtrent 13 kilometer breed en 20 kilometer lank. Die see is geleë in 'n spleet wat deur die Jordaanrivier deur die berge gevorm is, wat ook bekend staan as die Jordaanvallei. Nou, die see was veral daarvoor bekend, veral hierteen die laatmiddag, nie elke laatmiddag nie, maar dat daar skielik 'n storm kon losbars. Die een oomblik is die water nog seepglad en dan die volgende oomblik begin die wind waai. Die golwe begin groter word en die storm bars los. 'N golwe see wat lewensgevaarlik kan wees. Nou kom ons dink in die eerste plek, die storm, enige storm, maak ons kwesbaar. In hierdie geval het die disippels besef hulle lewe het aan 'n draaitjie gehang. Hulle het ook besef hulle is kwesbaar. Hulle is broos. En baie keer is dit ook so in ons persoonlike lewens. Ons besef partykeer wanneer beproewinge oor ons pad kom en dit moeilik gaan. Besef ons hoe broos ons is en besef ons waaroor dit eintlik gaan as 2 Korinte 4 vers 7 dit so mooi opsom. Ons is maar kleipotte wat maklik kan breek. En dan leer die disippels in hierdie stormsee tussen daardie ruwe golwe en die wind leer hulle dat die krag kom van God, die krag wat alles oortref. Ja, dit het Paulus ook beskryf met die skrywe van 2 Korinte 4 vers 7. Ons is kleipotte wat maklik breek, maar die krag wat alles oortref, kom van God, nie van ons nie. En as ons dit heeltemal besef, dan is ons ook meer toegerus en voorberei vir die storms van hierdie lewe. As ons besef dat God se krag ook tot ons beskikking is. Nou, hoe ons dit wat met ons gebeur hanteer, maak nogal 'n groot verskil hoe my en jou lewe vorentoe gaan verloop. Want twee mense kan in presies dieselfde omstandighede hulle bevind, maar presies die teenoorgestelde daarop reageer. Die een kan op moed verloor se vlakte wees, in sak en as, en nie weet hoe om die dinge te hanteer en vorentoe te beweeg nie. Terwyl die ander een, ja, Vir hom of vir haar sal dit ook moeilik wees. Maar hulle weet waar hulle hulp is. En hulle gaan op hulle knieë. En hulle soek die raad en die leiding van die Here. En hulle maak van die geleentheid gebruik, die storm in hulle lewe, om hulle geestelik te laat groei en te laat floreer, om weer die leisels op te neem en die pad vorentoe te stap. Nou, hoe ons reageer is met ander woorde op die allergrootste belang. Wanneer die lewensstorm om ons woed, dan moet ons waak om nie verbitterd te word nie. Dan juist moet ons waak om nie tot allerlei gevolgtrekkings te kom oor die Here en oor die kerk en oor ons persoonlike omstandighede nie. Dat ons dan dalk sal sê, die lewe is so onregverdig. Ek het dit al so baie gehoor in gesprekke en dan moet ek aansluit daarby en bietjie inhoud gee ook, antwoord gee daarop. Die lewe is so onregverdig. Om dan te sê, wat het dit my gebaat dat ek so hard probeer het om die Here te dien, dat ek so hard probeer het, ek het Sondag na Sondag in die kerk gesit, ek het die Bybelstudies bygewoon, ek het dit en dat en dan, die lysie kan langer word, ek het my Bybel gelees, ek het gebid, wat het het my gehelp? So asof een mens uit werke gered word en nie uit genade nie. Ons moet onthou, om 'n Christen te wees, gee die vir ons 'n waarborg dat daar geen probleme in ons lewe ooit sal wees nie. Ons het ook nie die waarborg dat daar geen terugslag sal wees nie, dat ons ook die een of ander tyd in 'n storm kan beland, wat ons lewensboot bedreig nie. Maar ons het wel die waarborg dat Jesus Christus saam met ons in die boot is, dat hy die pad saam met ons stap. Hy wat gesê het, kyk, ek is met julle tot aan die volleinding van die wêreld. Daardie waarborg het ons. Jesus staan as die Jordaan vallei. Nou, die see was veral daarvoor bekend, veral hierteen die laatmiddag, nie elke laatmiddag nie, maar dat daar skielik 'n storm kon losbars. Die een oomblik is die water nog seepglad en dan die volgende oomblik begin die wind waai. Die golwe begin groter word en die storm bars los. 'N golwe see wat lewensgevaarlik kan wees. Nou kom ons dink in die eerste plek, die storm, enige storm, maak ons kwesbaar. In hierdie geval het die disippels besef hulle lewe het aan 'n draaitjie gehang. Hulle het ook besef hulle is kwesbaar. Hulle is broos. En baie keer is dit ook so in ons persoonlike lewens. Ons besef partykeer wanneer beproewinge oor ons pad kom en dit moeilik gaan. Besef ons hoe broos ons is en besef ons waaroor dit eintlik gaan as 2 Korinte 4 vers 7 dit so mooi opsom. Ons is maar kleipotte wat maklik kan breek. En dan leer die disippels in hierdie stormsee tussen daardie ruwe golwe en die wind leer hulle dat die krag kom van God, die krag wat alles oortref. Ja, dit het Paulus ook beskryf met die skrywe van 2 Korinte 4 vers 7. Ons kleipotte wat maklik breek, maar die krag wat alles oortref, kom van God, nie van ons nie. En as ons dit heeltemal besef, dan is ons ook meer toegerus en voorberei vir die storms van hierdie lewe. As ons besef dat God se krag ook tot ons beskikking is. Nou, hoe ons dit wat met ons gebeur, hanteer, maak nogal 'n groot verskil hoe my en jou lewe vorentoe gaan verloop. Want twee mense kan in presies dieselfde omstandighede hulle bevind, maar presies die teenoorgestelde daarop reageer. Die een kan op moed verloor se vlakte wees, in sak en as, en nie weet hoe om die dinge te hanteer en vorentoe te beweeg nie. Terwyl die ander een, ja, vir hom of vir haar sal dit ook moeilik wees, maar hulle weet waar hulle hulp is, en hulle gaan op hulle knieë, en hulle soek die raad en die leiding van die Here, en hulle maak van die geleentheid gebruik, die storm in hulle lewe, om hulle geestelik te laat groei, en te laat floreer, om weer die leisels op te neem, en die pad vorentoe te stap. Nou, hoe ons reageer is met ander woorde op die allergrootste belang. Wanneer die lewensstorme om ons woed, dan moet ons waak om nie verbitterd te word nie. Dan juist moet ons waak om nie tot allerlei gevolgtrekkings te kom oor die Here en oor die kerk en oor ons persoonlike omstandighede nie. Dat ons dan dalk sal sê, die lewe is so onregverdig. Ek het dit al so baie gehoor in gesprekke, en dan moet ek aansluit daarby en bietjie inhoud gee ook, 'n antwoord gee daarop. Die lewe is so onregverdig. Om dan te sê, wat het dit my gebaat dat ek so hard probeer het om die Here te dien, dat ek so hard probeer het, ek het Sondag na Sondag in die kerk gesit. Ek het die Bybelstudies bygewoon. Ek het dit en dat en dan die lysie kan langer word. Ek het my Bybel gelees, ek het gebid. Wat het dit my gehelp? So asof 'n mens uit werke gered word en nie uit genade nie. Ons moet onthou, om 'n Christen te wees, gee die vir ons 'n waarborg dat daar geen probleme in ons lewe ooit sal wees nie. Ons het ook nie die waarborg dat daar geen terugslag sal wees nie. Dat ons ook die een of ander tyd in 'n storm kan beland wat ons lewensboot bedreig nie. Maar ons het wel die waarborg dat Jesus Christus saam met ons in die boot is. Dat hy die pad saam met ons stap. Hy wat gesê het, kyk, ek is met julle tot aan die volleinding van die wêreld. Daardie waarborg het ons. Jesus is by ons. En dit behoort al die verskil te maak. Met hom saam op ons pad begin die son weer skyn. Met hom saam is dit nie 'n sonsondergang nie, maar 'n sonsopkoms. En die son wat al helderder begin skyn om jou lewenspad te verlig. Tweede gedagte, die disippels leer dat die Here in hulle midde, in die midde van hierdie storm, hulle leer om innerlik sterk te wees. Dit is deel van God se opvoeding. Deel van 'n disipel is by ons. En dit behoort al die verskil te maak. Met hom saam op ons pad begin die son weer skyn. Met hom saam is dit nie 'n sonsondergang nie, maar 'n sonsopkoms. En die son wat al helderder begin skyn om jou lewenspad te verlig. Tweede gedagte, die disippels leer dat die Here in hulle midde, in die midde van hierdie storm, hulle leer om innerlik sterk te wees. Dit is deel van God se opvoeding. Deel van 'n disipel se leerproses is om geestelik innerlik sterk te wees, selfs te midde van 'n storm. Die beginsel kom oral in die Bybel na vore. Ek dink daar is een gedeelte wat my altyd uitstaan, en dit is die gedeelte in Efese 3 vers 16, waar Paulus bid, ek bid dat hy deur sy gees, uit die rykdom van sy heerlikheid, aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te wees. Dis 'n gebed vir elke gelowige. Om innerlik sterk te wees, kom van die Here af. Want ons is die kleipotte wat maklik breek, maar die krag wat alles oortref, kom van Hom. Hy het nie vir ons 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, staan daar in 2 Timoteus 1 vers 7. Maar van krag, van liefde en van selfbeheersing. Die Here wil hê dat ons gevul sal wees met die krag wat sy Heilige Gees aan ons gee. Ons kan vra daarvoor. Ons kan bid daarvoor. En hy is daar om dit vir ons te gee. In Deuteronomium 8 vers 3 sien ons ook 'n opvoedingsproses. Dit gaan oor die Here wat nadat die volk vir 40 jaar lank in die woestyn was. Dink 40 jaar in 'n woestyn. 40 jaar van swaar kry, van moeilike tye. Kom die Here en hy laat sy volk terugkyk. Maar wat vir my kosbaar is, hy wys vir hulle wat hy gedoen het vir hulle sodat hulle sterk kan wees, innerlik sterk kan wees. Maar wat kosbaar is uit die gedeelte, Deuteronomium 8 vers 3, alhoewel die Here praat met die volk, praat hy in die enkelvoud met die volk. Nie in die meervoud nie. Hy gebruik nie die naam of die vorm julle. Hy sê, jy. En dieselfde vanmôre hier in die gemeente, wanneer die woord van die Here verkondig word, dan praat die Here nie net met die gemeente in die algemeen nie. Natuurlik doen hy dit ook. Maar hy praat met jou persoonlik. Jy wat daar sit. En dit moet vir jou besonders wees, dat die Here weet van jou. Hy praat met jou. Hy weet van jou omstandighede. Maar hy wil hê, jy moet ook kyk hoe hy die pad saam met jou gestap het. En dit gee hy deur aan die volk. Hy praat met die volk persoonlik. En daar in Deuteronomium 8 vers 3 sê die Here dan vir die volk, jy moet onthou hoe die Here jou God jou 40 jaar in die woestyn gelei het. Hy het dit gedoen om jou nederig te laat word. Hy het jou laat swaar kry, laat honger ly, en toe met manne gevoed, iets waarmee jy of jou voorvaders bekend was. Hy het dit gedoen om jou te leer dat 'n mens nie van brood alleen leef nie, maar dat hy leef van elke woord wat uit die mond van God kom. Jou klere, dit gaan oor die voorsiening van God in jou lewe. As jy dink, jy het nie meer nie, daardie voorsiening van die Here, jou klere het in 40 jaar nie versluit nie, en jou voete nie geswel nie. Jy moet diep in jou hart weet, soos 'n man dissipline by sy seun kweek, so het die Here dissipline vir jou geleer. Elkeen van ons wat hier is, hoor die stem van die Here. Ons kyk terug in ons lewe, en ons sien hoe hy ons deur moeilike omstandighede laat gaan het, persoonlik laat gaan het. Elkeen se verhaal is anders. Persoonlik by jou betrokke om jou te leer nederigheid, om vertroue by jou te leer, om by jou te tuis te bring, maar die Here sorg vir jou. Hy is die een wat hulle klere nie laat sluit en hy versorg jou. Hy is daar vir jou. Nou ons lees dieselfde en ek dink Jesaja het dit net neergeskryf in Deuteronomium, maar Jesaja skryf dit ook. Die Here het jou honger en dors laat lei, maar hy wil jou leer. God gebruik ons omstandighede om ons te leer. Om meer is dit om van ons sterk gelowiges te maak. Innerlik sterk voor hom te wees. Die disippels het later verstaan dat Jesus van hulle kon vra om swaar kry deur te gaan. Dit was immers deel van hulle erfenis, staat dit so duidelijk in Romeine 8. Hoekom? Omdat Jesus ook bereid was om vir my en jou swaar te kry. Sy leerproses is om geestelik, innerlik, sterk te wees, selfs te midde van 'n storm. Die beginsel kom oral in die Bybel na vore. Ek dink daar is een gedeelte wat my altyd uitstaan, en dit is die gedeelte in Efese 3 vers 16, waar Paulus bid, ek bid dat hy deur sy gees, uit die rykdom van sy heerlikheid, aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te wees. Dis 'n gebed vir elke gelowige. Om innerlik sterk te wees, kom van die Here af. Want ons is die kleipotte wat maklik breek, maar die krag wat alles oortref, kom van hom. Hy het nie vir ons 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, staan daar in 2 Timoteus 1 vers 7. Maar van krag, van liefde en van selfbeheersing. Die Here wil hê dat ons gevul sal wees met die krag wat sy Heilige Gees aan ons gee. Ons kan vra daarvoor, ons kan bid daarvoor, en hy is daar om dit vir ons te gee. In Deuteronomium 8 vers 3 sien ons ook 'n opvoedingsproses. Dit gaan oor die Here wat nadat die volk vir 40 jaar lank in die woestyn was. Dink 40 jaar in 'n woestyn. 40 jaar van swaar kry. Van moeilike tye, kom die Here en hy laat sy volk terugkyk. Maar wat vir my kosbaar is, hy wys vir hulle wat hy gedoen het vir hulle, sodat hulle sterk kan wees, innerlik sterk kan wees. Maar wat kosbaar is uit die gedeelte, Deuteronomium 8 vers 3, alhoewel die Here praat met die volk, praat hy in die enkelvoud met die volk, nie in die meervoud nie. Hy gebruik nie die naam of die vorm julle, hy sê jy. En dieselfde vanmôre hier in die gemeente, wanneer die woord van die Here verkondig word, dan praat die Here nie net met die gemeente in die algemeen nie, natuurlik doen hy dit ook, maar hy praat met jou, persoonlik, jy wat daar sit, en dit moet veel besonders wees, dat die Here weet van jou, hy praat met jou, hy weet van jou omstandighede, maar hy wil hê, jy moet ook kyk hoe hy die pad saam met jou gestap het, en dit gee hy deur aan die volk, hy praat met die volk persoonlik, en daar in Deuteronomium 8 vers 3 sê die Here dan vir die volk, jy moet onthou hoe die Here jou God jou 40 jaar in die woestyn gelei het. Hy het dit gedoen om jou nederig te laat word. Hy het jou laat swaar kry, laat honger ly, en toe met manne gevoed, iets waarmee jy of jou voorvaders bekend was. Hy het dit gedoen om jou te leer, dat 'n mens nie van brood alleen leef nie, maar dat hy leef van elke woord wat uit die mond van God kom. Jou klere, dit gaan oor die voorsiening van God in jou lewe. As jy dink, jy het nie meer nie, daar die voorsiening van die Here, jou klere het in 40 jaar nie versluit nie, en jou voete nie geswel nie. Jy moet diep in jou hart weet, soos 'n man dissipline by sy seun kweek, so het die Here dissipline vir jou geleer. Elkeen van ons wat hier is, hoor die stem van die Here. Ons kyk terug in ons lewe en ons sien hoe hy ons deur moeilike omstandighede laat gaan het, persoonlik laat gaan het. Elkeen se verhaal is anders. Persoonlik by jou betrokke om jou te leer nederigheid, om vertroue by jou te leer, om by jou te tuis te bring, maar die Here sorg vir jou. Hy is die een wat hulle klere nie laat sluit en hy versorg jou. Hy is daar vir jou. Nou ons lees dieselfde en ek dink Jesaja het dit net neergeskryf uit Deuteronomium, maar Jesaja skryf dit ook. Die Here het jou honger en dors laat lei, maar hy wil jou leer. God gebruik ons omstandighede om ons te leer. Om meer is dit, om van ons sterk gelowiges te maak, innerlik sterk voor hom te wees. Die disippels het later verstaan, dat Jesus van hulle kon vra, om swaar kry deur te gaan. Dit was immers deel van hulle erfenis, staat dit so duidelijk in Romeine 8. Hoekom? Omdat Jesus ook bereid was, om vir my en jou swaar te kry aan die kruis, sodat ek en jy kan vry word, verlos kan word, saam met hom verder die pad kan stap, om uiteindelik soos hy te wees. Ons moet innerlik sterk word, want hy is by ons. Paulus skryf het so mooi, hy sê, ons is tot alles in staat, deur Christus wat ons die krag daartoe gee. As ons saam met hom stap, dan is ons tot alles in staat. Derde gedagte, waarby ek vanmôre wil stilstaan, die disippels leer om hulle vertroue volkome op die Here te stel, te kruis, sodat ek en jy kan vry word, verlos kan word, saam met hom verder die pad kan stap, om uiteindelik soos hy te wees. Ons moet innerlik sterk word, want hy is by ons. Paulus skryf het so mooi, hy sê, ons is tot alles in staat, deur Christus wat ons die krag daartoe gee. As ons saam met hom stap, dan is ons tot alles in staat. Derde gedagte, waarby ek vanmôre wil stilstaan, die disippels leer om hulle vertroue volkome op die Here te stel, ten spyte van hulle omstandighede. Aanvanklik was dit nie so nie, maar op 'n punt het hulle oë oopgegaan. Aanvanklik was hulle paniekbevange in die boot. Hulle kyk vas teen die elemente, hulle kyk vas teen die wind en die golwe, en hulle hart versmelt binne in hulle, want hulle weet wat dit beteken, hulle weet hulle is broos, hulle weet hulle kan vergaan, hulle weet dit kan vandag hulle laaste dag wees. En toe hulle vasgekyk het teen die elemente en teen die storm van die see, was hulle radeloos. Hulle het nie raad geweet hoe vorentoe nie. Maar die oomblik, toe hulle onthou, en Jesus in die skuit sien, en na hom toe gaan, toe kom hulle agter, dat Jesus is nader aan hulle, as die storm wat dreig om hulle te laat vergaan. Hulle kom agter dat Jesus sterker is as die wind en die see. Maar hoe kan hy help? Hy lê in slaap. Is dit nie wat ons ook baie keer doen? In ons gebedslewe en ons vergeet totaal dat Jesus ons kan help. Ons tree baie keer op soos wat die disippels opgetree het om harder te roei, om vinniger water uit te skep. Totdat hulle begin agterkom, maar dit kan nie meer help nie. En dan eers, nadat hulle soveel geworstel het in hulle storm, dan soek hulle eers die aangesig van die Here. Maar die wonderlike is, dat hulle hom wakker maak, al was dit met 'n noodkreet. Want kyk wat sê hulle, Here, gee u nie om dat ons vergaan nie. Here, u lê in slaap. Jesus het ook daarop reageer. Sê, kom is julle bang, waar is julle geloof? En dan sien ons, staan Jesus op. Hy bestraf die wind. Hy bestraf die golwe. En daar kom 'n stilte. 'n Groot stilte. Nie net rondom hulle nie. Maar veral ook binne in hulle kom daar 'n stilte. 'n Stilte gevul met God se teenwoordigheid. 'n Stilte wat openbaar, wat bekend maak wie Jesus is. En daar kom 'n diepe ontzag ook by hulle en hulle vra van mekaar, wie is hy dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Onthou, dis al jare wat hulle saam met hom stap, maar skielik hierdie ontdekking, wie is hy dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Gemeente, mag ons ook stil word. Nie van vrees nie, maar stil word in geloof. In geloof, maar ook in verwondering. Oor hom, wat so staan dit in Efesiërs 3, oneindig meer kan doen as wat ons kan bid of dink. Ons het nie 'n idee hoe kragtig ons Here is nie. Hy kan baie meer doen as wat ons kan bid of dink. Mag ons so stil word voor hom en hom erken. Terwyl ek hierdie boodskapie voorberei het, ek wil nie praat van toevallig nie, maar toe kom ek af op hierdie liedjie wat Piet Smit so mooi sing. Geanker in Jesus kan ek deur storms gaan. Geanker in Jesus as die golwe om my slaan. Geanker in Jesus in sy krag kan ek bly staan. Geanker in die rots van die eeue. Kom ons luister vandag na hierdie stem van Jesus wat storms fisies, maar ook in jou en my lewe kan stil maak. En kom ons leer saam met die disippels wat dit is om in verwondering voor hom te staan. Wat dit is om hom te sien vir wie hy is, die koning van die heelal, die Here van die Here. Om saam met hulle sy heilige teenwoordigheid by ons te beleef. En saam met hom, saam met hulle die hinkering, spuite van hulle omstandighede. Aanvanklik was dit nie so nie. Maar op 'n punt het hulle oë oopgegaan. Aanvanklik was hulle paniekbevange in die boot. Hulle kyk vas teen die elemente, hulle kyk vas teen die wind en die golwe. En hulle hart versmelt binne in hulle, want hulle weet wat dit beteken, hulle weet hulle is broos. Hulle weet hulle kan vergaan, hulle weet dit kan vandag hulle laaste dag wees. En toe hulle vasgekyk het teen die elemente en teen die storm van die see, was hulle radeloos. Hulle het nie raad geweet hoe vorentoe nie. Maar die oomblik, toe hulle onthou en Jesus in die skuit sien en na hom toe gaan, toe kom hulle achter dat Jesus is nader aan hulle as die storm wat dreig om hulle te laat vergaan. Hulle kom achter dat Jesus sterker is as die wind en die see. Maar hoe kan hy help? Hy lê in slaap. Is dit nie wat ons ook baie keer doen in ons gebedslewe en ons vergeet totaal dat Jesus ons kan help. Ons tree baie keer op soos wat die disippels opgetree het om harder te roei om vinniger water uit te skep. Totdat hulle begin agterkom, maar dit kan nie meer help nie. En dan eers, nadat hulle soveel geworstel het in hulle storm, dan soek hulle eers die aangesig van die Here. Maar die wonderlike is, dat hulle hom wakker maak, al was dit met 'n noodkreet, want kyk wat sê hulle, Here, gee u nie om dat ons vergaan nie. Here, u lê in slaap. Jesus het ook daarop reageer. Sê, kom is julle bang, waar is julle geloof? En dan sien ons, staan Jesus op. Hy bestraf die wind, hy bestraf die golwe. En daar kom 'n stilte, 'n groot stilte, nie net rondom hulle nie, maar veral ook binne in hulle, kom daar 'n stilte gevul met God se teenwoordigheid. 'N stilte wat openbaar, wat bekend maak, wie Jesus is. En daar kom 'n diepe ontzag ook by hulle en hulle vra van mekaar, wie is hy dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Onthou, dis al jare wat hulle saam met ons stap, maar skielik hierdie ontdekking, wie is hy dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam. Gemeente, mag ons ook stil word. Nie van vrees nie, maar stil word in geloof. In geloof, maar ook in verwondering. Oor hom, wat so staan dit in Efesiërs 3, oneindig meer kan doen as wat ons kan bid of dink. Ons het nie idee hoe krachtig ons Here is nie. Hy kan baie meer doen as wat ons kan bid of dink. Mag ons so stil word voor hom en hom erken. Terwyl ek hierdie boodskapie voorberei het, ek wil nie praat van toevallig nie, maar toe kom ek af op hierdie liedjie wat Piet Smit so mooi sing. Geanker in Jesus kan ek deur storms gaan. Geanker in Jesus as die golwe om my slaan. Geanker in Jesus in sy krag kan ek bly staan. Geanker in die rots van die eeue. Kom ons luister vandag na hierdie stem van Jesus wat storms, fisies, maar ook in jou en my lewe, kan stil maak En kom ons leer saam met die disippels wat het is om in verwondering voor hom te staan. Wat het is om hom te sien vir wie hy is. Die koning van die heelal. Die Here van die Here. Om saam met hulle sy heilige teenwoordigheid by ons te beleef. En saam met hulle die hinkering om hom te dien soos wat hy wil hê ons moet hom dien. Heilige oomblikke daar in die skuit saam met Jesus. Ek dink is daar 'n gebeurtenis wat hulle innerlik sterk gemaak het, was dit juist hierdie storm op die see. Maar kom ek sluit af met die woorde. Weet dit, Jesus is in jou lewensboot. En dit maak al die verskil. Amen. Aanbiddelike Hemelse Vader, om hom te dien, soos wat hy wil hê, ons moet hom dien. Heilige oomblikke, daar in die skuit, saam met Jesus. Ek dink is daar 'n gebeurtenis wat hulle innerlik sterk gemaak het, was dit juist hierdie storm op die see. Maar kom ek sluit af met die woorde. Weet dit, Jesus is in jou lewensboot. En dit maak al die verskil. Amen. Aanbiddelike Hemelse Vader, baie dankie dat ons by hierdie geleentheid, hierdie gemeente aan U kan opdra en kan weet dat U met elkeen van hulle 'n besonderse pad stap. U ken ons by die naam. U weet alles van ons af, Here. Ons name is in U hande ingegraveer. Daar op die kruis op Golgotha. U weet van ons. Here, gee dat ons die wysheid sal hê om ook in gebed U wakker te maak in ons boot. Dat ons voortaan nie alleen die uitdagings van hierdie lewe sal aanpak nie, maar saam met U. Dankie vir U genade. Dankie dat U dit vir elkeen wat hier is doen. Dankie dat U ook met elkeen wat hier is, 'n besonderse afspraak het. Dis nie toevallig dat jy, ek, almal hier teenwoordig is nie. Die Here is hier by ons. Hy is in ons lewensboot. En hy wil saam met ons die storms in ons lewe stil maak, sodat ons in stille verwondering voor hom sal staan en hom sal loof en prys. Dankie Here vir U genade. Ek wil bid vir die leraar van die gemeente. Vul hom met U genade. Vul hom met U gees, met die gawes wat U vir hom gegee het. Help hom om met sy gawes, hy en sy vrou, hierdie gemeente te bedien. Here, gee dat die gemeente saam met hom sal hande vat, want dit is ook elkeen van hulle se werk om hierdie gemeente te bedien. Here, dankie dat hier elke Sondag 'n erediens kan wees. Iemand wat vir ons voorgang met begeleiding. Iemand wat ons klank beheer. Die jakens en ouderlinge wat hier is om te bedien. Dankie vir 'n vrouediens wat vir ons na die tyd dit heerlik bederf met 'n koppie koffie. Maar dankie Here vir al dat ons hier wou wees vanoggend. En seën ons. Seën ons hier wees as ons hier vandaan verder gaan. Here, baie dankie. Ons bid hierdie dinge in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here. Dan Here wil ek net ook bid, lang lys van name. Maar dit gaan nie net oor 'n lang lys van name wat siek in die hospitaal is, siek is of in die hospitaal is nie. Maar dit gaan daaroor dat U van elkeen van hulle weet en by elkeen van hulle is. Wil U vir hulle ook vertroos en versterk. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus ons Here. Amen. Vader, baie dankie dat ons by hierdie geleentheid hierdie gemeente aan U kan opdra en kan weet dat U met elkeen van hulle 'n besonderse pad stap. U ken ons by die naam. U weet alles van ons af, Here. Ons name is in U hande ingegraveer. Daar op die kruis op Golgotha. U weet van ons. Here, gee dat ons die wysheid sal hê om ook in gebed U wakker te maak in ons boot. Dat ons voortaan nie alleen die uitdagings van hierdie lewe sal aanpak nie, maar saam met U. Dankie vir U genade. Dankie dat U dit vir elkeen wat hier is doen. Dankie dat U ook met elkeen wat hier is 'n besonderse afspraak het. Dit is nie toevallig dat jy, ek, almal hier teenwoordig is nie. Die Here is hier by ons. Hy is in ons lewensboot. En hy wil saam met ons die storms in ons lewe stil maak, sodat ons in stille verwondering voor hom sal staan en hom sal loof en prys. Dankie Here vir U genade. Ek wil bid vir die leraar van die gemeente, vul hom met U genade, vul hom met U gees, met die gawes wat U vir hom gegee het, help hom om met sy gawes, hy en sy vrou, hierdie gemeente te bedien. Here, gee dat die gemeente saam met hom sal hande vat, want dit is ook elkeen van hulle se werk om hierdie gemeente te bedien. Here, dankie dat hier elke Sondag 'n erediens kan wees. Iemand wat vir ons voorgang met begeleiding. Iemand wat ons klank beheer. Die jakens en ouderlinge wat hier is om te bedien. Dankie vir 'n vrouediens wat vir ons na die tyd dit heerlik bederf met 'n koppie koffie. Maar dankie Here vir al dat ons hier wou wees vanoggend. En seën ons. Seën ons hier wees as ons hier vandaan verder gaan. Here, baie dankie. Ons bid hierdie dinge in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here. Dan Here wil ek net ook bid, lang lys van name. Maar dit gaan nie net oor 'n lang lys van name wat siek in die hospitaal is, siek is of in die hospitaal is nie. Maar dit gaan daaroor dat U van elkeen van hulle weet en by elkeen van hulle is. Wil U vir hulle ook vertroos en versterk. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus ons Here. Amen.